semmoinen asia, mikä niin aika ajoin niitä ihmisiä on kova ikävä. Mm. Ja tietenkin on, enkä mä usko, että se on varmaan sellainen suru, joka, josta joku osa tulee olemaan aina mun mukana.
Mm.
Mukana semmoinen, että niitä ihmisiä, ne oli kuitenkin mulle niin siihen asti tosi tärkeitä aina. Mä tykkäsin kotona käydä ja mulla on ollut aina tosi hyvät välit mun sisaruksiin ja vanhempiin. Niin, on tosi surullista, että ei voi olla niiden elämässä eikä ne ole mun elämässä.
Suomessa meillä jokaisella on oikeus sananvapauteen ja uskonnon harjoittamiseen. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä toistemme kanssa. Erilaiset näkemykset usein jopa ruokkivat ja rikastuttavat tapaamme tarkastella asioita ympärillämme. Mutta mitä tapahtuu sananvapaudelle, kun oman mielipiteen ilmaisun myötä uskonto riistää sinulta läheiset ja rakkaat ihmiset? Piritorin ensimmäisessä perhepotretti-osiossa tutustumme Jehovan todistajan maailmaan Aleksin silmin. Aleksi eli ja hengitti Jehovan oppeja 25 vuotta. Uskovaisen elämä sisälsi muun muassa saarnausta valtakunnan salilla, Jehovan sanoman levitystä ovelta ovelle ja vapaaehtoistyötä 40 tuntia viikossa. Aikuisiellä Aleksi alkoi kuitenkin huomaamaan uskon rujoja puolia niin arvojen kuin myös henkisen hyvinvoinnin kannalta. Kun Aleksi erosi kirkosta ja hyvästeli Jehovan todistajan elämän, hyvästeli hän myös ystävät, sisarukset ja vanhempansa.
Okei. No mutta mennään
joo
asiaan. My man Aleksi. Tervetuloa Piritorille.
Kiitos, kiitos.
Miten menee?
No ihan hyvin. Kesä alkaa, niin hymyilyttä.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me nähdään. Me ollaan käyty sun kanssa istumassa kerran Bissellä aikaisemmin. Ylipäätään keskusteltiin tästä, että tuut ohjelmaan keskustelemaan mun kanssa. Sä olit hyvin, voiko sanoa, halukas tulemaan tai mielellään tulit kertomaan, jakamaan tätä sun tarinaa.
No joo, siis kyllä mä siinä niin oman pohdinnankin kävin, mutta mun mielestä niin kuin, ensinnäkin on mielenkiintoista konseptina, mutta siis kyllä mä koen, että se on myös sillä ihan tärkeä tavalla, että se on oma maailmansa. Musta on ihan niin kuin hienoa, että ihmiset ymmärtää, että, se, että mitä niin kuin tuommoisen uskonnollisen yhteisön kuuluminen niin kuin tarkoittaa käytännön elämässä ja vaikka niin kuin nuoren pojan maailmassa ja nuoren miehen maailmassa, mitä se tarkoittaa ylipäänsä nuoren ihmisen maailmassa, niin kyllä musta on sitten ihan hauskakin puhua siinä mielessä.
Niin, niin.
Kyllä itsestä on kiva puhua.
No mutta, tehdään niin, että esitellään sut nyt sitten kuuntelijoille, niin sä voit kertoa nyt sitten omin sanon, että kuka on Aleksi?
Joo, mä oon siis Aleksi Isokoski, nykyään Kuopiossa asustan, opiskelen siellä on nyt varmaan tämän podcastin kannalta olennaista on se, että mä oon myös entinen Jehovan todistaja.
Mm.
Sieltä lähtenyt muutama vuosi sitten uskonnosta pois ja se tietenkin mullisti paljon mun elämää, koska se kerkesi aikaisemmin, jolloin mä olin siihen syntynyt ja se kerkesi aikaisemmin määrittää mun arkea ja elämää niin tosi paljon, paljon ja rytmittää sitä elämää.
Kyllä, kyllä. Mutta jotta me voidaan tutustua Jehovan todistajan elämään paremmin, niin mehän voidaan mennä nyt sit sun lapsuusvuosiin, nuoruusvuosiin. Sä oot syntynyt missä päin?
Mä synnyin Kemissä, eli siellä Perämeren pohjukassa, just Lapin läänissä.
Hmm.
Mut siellä
Oliko kaupunki täynnä Jehovan todistajia? Onko se siis niin kuin, onko Jehovan todistajat ylipäätään niin kuin asuuks ne hyvin lähekkäin toisiaan?
No ei oikein, eikä se ei ole niin voimakkaasti niin kuin maantieteellisesti keskittynyt uskonto kuin jotkut muut uskonnot, että se, niin kuin Suomessakin semmoiset niin kuin suuntaukset, että Jehovan todistajia on suhteellisen tasaisesti ympäri maata. Et toki voi olla, että jossakin paikkakunnilla on vähän suhteessa enemmän, mutta kyllä se niin kuin aika sillain, niin kuin hajantunut on. Kemissä oli varmaan silloin, kun oli lapsi, niin noin pari sataa Jehovan todistajaa, ja sitten se määrä oli varmaan vähän reilu 100 jossain vaiheessa, sitten kun mä lähtin pois sieltä. Sieltä jonkun verran oli muuttoliikettä pois, niin kuin kaupungista muutenkin oli pois.
Mm.
Pois, mutta sitä luokkaa tuollaisen 20 000 ihmisen kaupungissa, niin ei mikään niinku vähemmistössä siellä oli.
Mutta onko se sitten, kuinka vahvasti se on läsnä, uskonto siis? Jos miettii sun, toki en oleta, että muistaisit jotain 2B-juttuja hirveästi, mutta että mitä sä muistat, että milloin se on ensimmäisen kerran tullut sun elämään?
Siis on se ollut ihan niinku, eihän mä muista tietenkään mitään muuta elämää kuin sieltä lapsuudesta kuin sitä elämää, mitä uskonto just rytmitti. Et mä oon kuitenkin ihan vauvasta asti käynyt 3 kertaa viikossa valtakunnan salilla, ja mä tein sitä valtakunnan salilla. Silloin oli vielä, tai itse asiassa 3 kokousta viikossa, ja varmaan niin nopeasti, kun on oppinut kävelemään, niin on ollut vanhempia mukana ovia kiertämässä ja soittaa ovikelloja, kun ollaan viety hyvää uutista ihmisille. Että kyllähän se on niinku ollut tosi lapsesta asti, siihen on kasvanut ihan, että semmoista elämää, missä ei mennä 3 kertaa viikossa kokoukseen kuuntelemaan, kun puhutaan Raamatusta, semmoista elämää, niin kuin mä oon elänyt vasta aikuisiällä, missä sitä ei olisi, että mä kasvoin siihen tosi voimakkaasti, ja siihen yhteisöönkin. Meillä oli vielä sellainen niin kuin suku, että siinä oli tosi paljon Jehovan todistajia se meidän suvussa ja perhepiirissä, niin senkin puolesta se oli sillä, että mun elämään kuului lapsena niin kuin melkein pelkästään Jehovan todistajia. Että jos naapurissa saattoi olla muutama kaveri, joka ei ollut ihan todistaja, mutta se oli tosi niin kuin määrittävä asia kyllä mun elämässä.
Mm. Miten siellä sitten, että nyt jos sanot, että sä kävit 3 kertaa viikossa?
Joo.
Mikä se oli se oikea sana tälle?
Valtakunnan sali.
Valtakunnan salissa. Joo. Mitä siellä sitten tehtiin?
No siis ne oli vähän erilaisia ne kokoukset kaikki, mutta pääsääntöisesti se on niin, että joko oli sellaisia puheita, mitä vaan kuunneltiin, tai sitten oli sellaisia puheita, missä oli niin, että siellä oli, niin yleisö sai osallistua, nostaa käden ylös, viitata ja vastata. Mutta ihan todistajan kokoukset on tosi sinänsä niin kuin tarkkaan määritelty, että siellä ei niin ole tarkoitus vastata omia ajatuksia, tai omia tulkintoja varsinkaan. Vaan on tarkoitus vastata sitä uskonnon tulkintaa siitä asiasta. Eli monesti on niin, että luetaan joku kappale, sitten siitä kysytään sitä kappaleista kysymys, ja sitten ihmiset vastaa siitä kappaleesta sitten sen ajatukset uudestaan, mitkä on juuri luettu.
Mm.
Että se ei ole niin voimakkaasti omaa kokemusta. Mutta siihen aikaan, en tiedä, onko se vähän vähentynyt ehkä nykypäivänä Jehovantodistajalla, mutta siihen aikaan oli vielä voimakas semmoinen niin kuin kouluttamismentaliteetti. Sitten oli vielä semmoinen teokraattinen koulu, missä opetettiin sitten pitämään puheita ja puhumaan ihmisten kanssa. Että ihan koulutettiin siihen, että miten lähestytään ihmisiä, miten aloitetaan keskusteluita, miten kysellä, miten mitään keskusteluita yllä ja kaikki sellaista, niin kuin, että oltaisiin mahdollisimman tehokkaita kertoa sitä heidän hyvää uutista.
Mm.
Että se oli ihan kerran viikossa niin kuin 45 minuuttia oli sitä semmoista, että siihen kuului harjoitustehtäviä sitten jollakin vuorollaan ja sitten siitä sai arvioin sitä harjoitustehtävästä. Ja toki kaikki nekin oli tarkkaan sisällöllisesti aika tarkkaan määritelty, että se on aika, siinä on aika tiukka se niin kuin linja ihan todistaa, että se kaikki niin kuin asiasisältö, mikä sieltä lavalta tulee, niin se on tosi tarkasti niin kuin niiden miesten hallussa, jotka sitä hommaa pyörittää. Ja nykyään käsittääkseni vielä tarkempaa, niin että siinä ei, että siellä tosi tarkkaan määritellään, mitä sanotaan, että kukaan ei pääse kauheasti kertoa omia tulkintoja tai mielipiteitä asioista, vaan niin kuin kerrotaan juuri sitä Jehovan todistajien totuutta.
Mm. Niin, eli sitä tarkoitatko sitä, että sit, jos siellä on tämmöinen pieni puuli, joka sitä ylläpitää sitä sanomaa, niin se on sitten kanssa, että sä et hirveästi lähde sitä sit saati kyseenalaistamaan, mutta siis muutenkaan ylipäätään soveltamaan niin kuin omalla tavalla sitä uskoa.
Ei, kyllä se, niin kuin se on, taitaa olla 8 miehen hallintoelin, joka Yhdysvalloissa istuu, niin kyllähän se on tosi niin kuin määrittävässä asemassa. Se on siinä mielessä vähän samanlaisessa asemassa tietyssä mielessä kuin paavi Vatikaanissa, että kunnes he itse toisin sanoo, niin heidän sanansa on erehtymätön. Että kyllähän sielläkin on paljon asioita koko ajan korjattu ja muutettu näkemyksiä ja niin kuin päivitetty näkemyksiä, mutta silti yksittäinen Jehovan todistaja ei saa mennä kritisoimaan niitä asioita, että tätä pitäisi päivittää, vaan sen kaiken pitää tulla sieltä ylhäältä alaspäin, eli sieltä hallintoelimeen. Se on kyllä niin kuin tosi, tosi niin kuin semmoinen iso auktoriteetti siinä, siinä porukassa, että sitä ei melkein niin, että sen hallintoelimen päätösten kyseenalaistaminen on yksi pahimmista jutuista, tai niin kuin jutuista, mitä voi tehdä, että sillä saa kyllä heti sosiaalista, niin kuin, sosiaalisen tuomion osaksi, jos alat kritisoimaan hallintoelintä ja sitä uskontoa ylipäätänsä. Ja parhaimmillaan, kun sä sitä kritisoit, niin voidaan, että sinut erotetaan seurakunnastakin, jos olet yhtään äänekkäästi niin, kritisoit. Niin, niin. Se on niin kuin, sitä pidetään aika pyhänä sitä heidän mielipidettään ja sitä heidän johtoa. Mm. Että heitä ajatellaan, että he on Jumalan asettamia johtamaan sitä porukkaa. Mm. Ja silloin heille pitää olla alamainen.
Mutta miten toi nyt sitten meni, että jos on ollut näitä, puhuit näistä koulutuksista, että miten sosiaalisoidaan ja miten sä kohtaat ihmisiä näin just tänne, että on mahdollisimman tehokasta, että sanomaan saadaan levitettyä. Rupesit sä harjoittaa sitä sitten itse, esimerkiksi jos sä menit kouluun, kävit sä ihan kuitenkin ala-asteen, yläasteen, ihan muiden joukossa, että niin kun, menikö se sitten niin, että sä aloitit koulun ja sitten näiden oppien perusteella sä rupesit luomaan siellä ihmissuhteita vai?
Joo, siis kävin toki ihan normaalisti koulun. Mä en koulussa hirveästi tykännyt pitää sitä uskonnosta niin kuin meteliä. Toki kyllä kaikki tiesi, että mä oon Jehovan todistaja, koska mä en osallistunut uskonnon tunneille, enkä joulujuhliin, enkä käynyt sitten missään kirkossa, jos oli joku semmoinen. Että kyllä se olisi sillain selvää kaikille. Mutta emme siellä hirveästi sitä uskonnosta puhunut tai siellä saarnannut koulukavereille. Että mä mieluummin pidin sen vähän niin kuin tosi matalaa profiilia sitä uskonnosta, koska se oli kuitenkin niin vahva erottava tekijä, että kyllähän sitä niin kuin nuori koululainen haluaa niin kuin kuulua porukkaan ja olla hyväksytty porukassa. Niin sitten ei sitä mielellään, tai mä en ainakaan mielellään niin kuin lähtenyt sitten tekemään hirveätä eroa itsen ja muiden välille. Mutta totta kai siinä oli sitä omaa ulkopuolisuuden tunnetta, kun ei ollut koskaan syntymäpäiväjuhlilla tai just ei ollut joulujuhlissa. Se oli totta kai, mä tiesin koko ajan, että mä oon erilainen. Ja Jehovan todistajallakin on tosi voimakas se semmoinen meidän muut ajattelu, että puhutaan meikäläisistä tai Jehovan todistajista ja sitten puhutaan maailmallisista. Ja kyllähän se koko ajan niin kuin tavallaan pikkulapasta asti sit sä olit kasvanut siihen maailmaan, että nyt mä oon koulussa maailmallisten ympäröimänä. Ja vaikka siellä oli ala-asteellakin ihan hyviäkin kavereita mulla, jonka kanssa tehtiin asioita niin kuin yhdessä, niin silti oli koko ajan semmoinen tunne siitä, että mä oon erilainen. Erilainen. Ja niinkin se selvästi, että siitä yläasteella mä en oikeastaan enää ollut kun mun koulukavereiden kanssa missään muualla kuin koulussa, että mä en nähnyt niitä vapaa-aikana ollenkaan. Koska mä jotenkin ajattelin, että sitä painotettiinkin, että mielellään ei pitäisi olla kauhean paljon koulukavereiden kanssa niin kuin vapaa-aikana, että ne on huonoa seuraa. Ajaa sut huonoille teille.
Niin.
Mulla oli oikeastaan teini-ikäisenäkin sitten vapaa-ajalla. Mä olin käytännössä muiden Jehovan-todistajien kanssa aika paljon, mutta mä pääsin kyllä koulumaailmassa sillä suht helpolla, että mä tiedän, että monia Jehovan-todistajia saattaa kiusatakin paljon siitä uskonnosta, mutta selvisin kyllä helpolla, että ei mua sitä hirveän kauhean paljon morkattu. Ja mulla oli ihan niin kuin hyviä kavereita, koin, että oli ihan pidetty kaveri siellä kyllä, Mutta
toi siis, eli nyt jos sä sanoit just, että sä et osallistunut joulujuhliin, etkä syntymäpäiville, me ollaan tästä sun kanssa jo aikaisemminkin puhuttu, mutta siis Jehovan todistajat eivät vietä syntymäpäiviä esimerkiksi.
Joo, ei.
Tai joulua.
Ei, käytännössä voisi melkein sanoa, että kaikki tämmöiset pyhäpäivät tai joku merkkipäivät, niin Jehovan todistajat ei vietä niitä. Että kaikissa on joku juttu, miksi ne ei niitä vietä. Mietin, että ei pääsiäistä, ei juhannusta eikä niin edelleen. Ja yleensä se syy on aina siinä, että niistä löydetään niiden historiasta joku juttu, mikä liittyy jonkun muun Jumalan palvontaan tai johonkin muuhun semmoiseen, jota Jehovan todistajat pitää epäpyhänä. Ja että siellä nettiin niin kuin sieltä, että historiasta vaikka löytyy, että onko joulussa jotakin auringon Jumalan palvonta ollut aikoinaan tai että perinteet otettu jossakin sieltä täältä, niin se ei ole niiden mielestä puhdas juhla, vaan siihen kuuluu niin epäjumalan palvelusta. Mutta toki se on myös sama aikaa, en tiedä, onko se nyt mitenkään kauhean suunniteltu juttu, mutta onhan se kauhean hyvä erottava tekijä. Toisaalta kun niin kuin nuorekin, kun erotetaan muusta kouluyhteisöstä niin, että ne ei vietä samoja juhlapäiviä, niin siinä helposti tulee myös sellainen, että että siitä sisäringistä tai siitä ryhmästä, mihin kuuluu siitä Jehovan ryhmästä, niin siitä tulee entistä tärkeämpi, koska sä tunnet koko ajan olevassa vähän ulkopuolinen ja erilainen kaikkialla muualla, mutta sitten kun sä menet siihen valtakunnalliselle yhtäkkiä, sä ootkin ihan samalla kuin kaikki muut, niin se vahvistaa, ainakin mun kohdalla vahvistaa tosi paljon sitä, sen niin kuin se uskonnon tärkeyttä mulle ja sen, niin kuin sen ennen kaikkea niin sosiaalisesti sen tärkeyttä, kun siellä ei tarvinnutkaan saa hengittää sillä, että ei tuntunut olevansa erilainen. Ja sitten mullakin saattoi joskus olla koulussa paljon semmoista paljastumisen pelkoa, että mä paljastuin, että mun Jehovan-todistaja, tai vaikka kaikki tiesi, niin pelkäsin tilanteita, jos se tulee esille, niin sitten mun ei tarvinnut hetkeäkään pelätä sellaisia asioita siellä niin kuin toisten Jehovan-todistajien kanssa. Niin totta kai se vahvistaa sit sitä niin kuin yhtenäisyyttä, ja siitä tulee, niin kuin, se tuntuu ainutlaatuiselta porukalta, koska sitähän se sun elämässä on, kun sä oot erilainen kaikkella muualla.
Kyllä, kyllä. Mut menikö toi sitten siihen, että nyt jos miettii sitten, että sä oot ympärö, sun elämä periaatteessa pyörii uskonnon ympärillä. Nyt sitten nämä muut kaverit esimerkiksi, ketä oli, tai koulukaverit, ketä oli ala- ja yläasteella, et cetera. Onko se sitten sun kohdalla mennyt niin, onko sulla tullut jotain, että nyt sä sitten katot heitä alaspäin, koska he on kuitenkin sitten teidän silmissä vääräuskoisia?
Ehkä niin kuin mun luonteenlaadulla osannut niitä katsoa sillä, mitenkä, tai niin kuin koulukaverita katsoa mitenkään alaspäin, että alaspäin, niin ehkä varmaan siellä monenlaisia tunteita. Voihan niin kuin teiniässä oli varmaan kateellinen siitä, että ei saanut tehdä kaikkia juttuja, mitä muut sai tehdä, että kyllähän siinäkin niin kuin olisi teiniässä varmasti kiinnostunut paljon muutenkin tehdä, kun lukee Raamattua. Toki ei se mun elämä tietenkään pelkkää Raamatun lukemista ollut, mutta totta kai jos olisi tytöt kiinnostunut ja olisi ollut kiva lähteä poikien kanssa kokeilemaan kaljanjuontia ja kaikkea muuta, niin totta kai semmoisessa kateudessa on saattanut tulla sitten jotain semmoista paheksumisreaktioitakin tai asennetta tai muuta, mutta en mä ehkä sellainen niin kuin alaspäin, mutta sitten toki kyllä siihen niin kuin liittyy siihen uskontoon se semmoinen joku, että niitä muita pidetään vähän niin jotenkin ehkä pahoina tai jotenkin ymmärtämättöminä siitä, että miten oikeasti pitäisi elää, mutta mä en tiedä, mä en ehkä koe, että jos itsellä ollut kauhean vahva se semmoinen, että enemmän mä ehkä olin kateellinen siitä, että näytti siltä, että muut saa tehdä elämässään, mitä ne just itse haluaa, ja kyllä. Mä en ehkä sitten, mä tässä koen, että mun piti osua tiettyyn muottiin, johon oli niin kuin mun ainakin vähän vaikeakin osua, että vaikka mä sitä niin kuin sulauduin siihen, niin se oli silti niin kuin sisäisesti niin kuin musta tuntui vaikealta, kun ei saanutkaan tehdä niitä asioita, mitä olisi halunnut. Ei saanut lapsena pelata jalkapalloa futisseurassa tai pelata jääkiekkoa joukkueessa tai sitten jos niin kuin alkaa miettiä koulutuksen suhteen, että mitä mä haluaisin, mitä koulua mä haluaisin käydä tai mitä tahansa, että se oli kuitenkin kauhean ohjattu, niin että mä en saanut itse päättää, niin kyllä se aiheutti mulle semmoista ristiriitaa sisällä.
Niin siis onko siis lätkä ja fudis ilmeisesti, siis onko se joukkueurheilu, mikä siinä on se juttu vai miksi ne on?
Joo, siinä on niinku, mä tiedän, että muutamat johonteristä lapset saa pelata joukkueessa, tai sai pelata, mutta pääsääntöisesti ei saanut pelata koskaan. Et se oli vähän semmoinen, ehkä se oli vähän kirjoittamaton sääntökin, mutta oli siitä siellä jossakin julkaisuissakin sitten johonteristä asiaa sitä, että se pointti oli kai se, että se vie paljon aikaa. Ja sitten se vielä voi olla, kun samana iltana kokoukset on, niin on treenejä ja pelejä, niin sä et pääse kokouksiin. Ja sitten kolmanneksi, että se on huonoa seuraa se. Ja sitten se, että jos siitä pärjäisikin siinä, niin just niin, että se rytmittäisi elämää niin paljon, että se veisi uskonnolta tilaa liikaa. Että hengellistä sitten pitäisi olla aina tärkeimpiä. Niin silloin se urheilu laitettiin niin kuin pannaan, että ei saanut palata joukkueessa. Mäkin tykkäsin pelata kyllä paljon, mutta sitten harrasteltiin vaan ulkokentille.
Niin. Mutta mites nyt sitten, jos mennään ennenkin teiniään, sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että olisi ollut kiva esimerkiksi just vaikka metsästellä naisia frendien kanssa tai kokeilla kaljajuttuja, niin onko se, no sanotaan vaikka joku esiaviollinen seksihän ei nyt sinänsä ole, jos uskonnon kannalta miettii ylipäätään. Sitähän nyt esiintyy monessa uskonnossa, että se on kiellettyä siis. Teidän kohdalla se on, tai Jehovan todistajan kohdalla, se on varmaan ollut sama keissi.
Joo, ja se on niin kuin Jehovan todistajat on tosi tarkkoja kyllä siitä, että se on niin kuin, että siinä pidetään niin kuin tarkkaa linjaa, että ei saa harrastaa seksiä ennen kuin mennä naimisiin, ja Jehovan todistajan nuoret tietenkin luonnollisesti menee naimisiin aika nuorena sitten, koska on kyllä nuorella hormonathyllä, niin haluaa mennä sitten, haluaa päästä parisuhteeseen, kun normaalisti kuitenkin koulukaverit on saattanut seurustella yläasteelta lähtien, niin sitten heti kun 18 toimittari voi alkaa kiinnostaa alkaa seurustella ja mennä naimisiin, että pääsee harrastaa seksiä ja ylipäätään saa sen parisuhteen. Kyllä. Tosiaan varmasti se romanttinenkin puoli tietenkin. Ja kyllä se aiheutti paljon, mun mielestä se on niin kuin, se on niin seksuaalisesti tosi sellainen niin kuin, mikähän se sana olisi, se on vähän niin kuin pakkomielteinenkin se ajatusmaailma, kun sanotaan teini-ikäiselle niin kuin nuorille, että vähän pitää niin kuin kieltää se seksuaalisuus, että siellä on niin kuin esiavollinen seksi kielletty, mutta totta kai myös niin kuin masturbointi on kielletty, että semmoiset niin kuin ihan normaalit tavalla asiat, mikä kuuluu siihen teini-ikään, niin sitten niin ne on kielletty ja siihen nuoruuteen, niin kyllä se aiheuttaa tosi paljon niin kuin ongelmia. Mun nähdäkseni ei välttämättä kaikilla, mutta uskon, että suurimmalla osalla niin sen seksuaalisuudenkin kanssa. Ja sen kanssa, että sitten kun teinipoikilla kuitenkin 99% on tapana runkata ja katsoa nettipornoa. Mm-hmm. Ja sitten silloin niin kuin, ensinnäkin sä tunnet olevasi erilainen kaikkella muualla, mutta sitten sä tunnet myös syyllisyyttä siellä sun omassa sisäpiirissä, kun sä tunnet, että nyt mä oon niin kuin likainen ja vääränlainen ja miten mä voinkaan tehdä mitään tämmöistä. Kukaan muu ei varmaan tee mitään tämmöistä, koska sehän se uskonnon viesti on, että hän kristityt, hän ei nettipornoa katoa. Ja niin mä ainakin itse sen koen, että kyllä kun nuorena katsoi pornoa ja sitten meni
rukkaan.
Niin meni valtakunnassalille sitten niin samalla viikolla. Niin kyllä mä koin niin tosi voimakkaita syyllisyyden tunteita. Ne oli ihan semmoisia, niin että mä niin ymmärrän, että normaali ihmisen maailmasta niin ei ole, se on ihan normaali elämä, mutta siinä maailmassa se oli tosi kova juttu. Se oli semmoinen, että, sitä, niin kuin, että se oli mun mielestä mielenterveydelle vähän vaarallista.
Niin,
kun se paino niin kovaa siinä.
Mä niin kuin itse just mietin, että jos niin kuin ylipäätään miettii jotain, sanotaan vaikka 12 tai no minkä ikäisenä nyt jengi runkkaamaan rupeakaan, en mä tiedä tarkkoja ikiä, mutta tavallaan se, että jos sä teiniässä, varhaisteiniästä aikuisikään periaatteessa oot kielletty tekemästä jotain tämmöistä itses tutkiskelua TMS, niin kyllähän se nyt niin kuin, jos mä omalla kohdalla mietin, mä olisin ihan natkeis, jos en mä olisi päässyt purkamaan paineita niin kuin jossain teiniän aikana. Mutta sitten toinenhan just tämä, että nyt jos miettii, sä sanoit sitä, että Jehovan todistajat avioituu tosi nuorena, just tämän osaksi sen takia, että päästään sitten kanssa harrastaa seksiä. Onko se sitten, onko sulla jotain, onko 18 kuitenkin, siis 18han on sitten tämä varmaan niin kuin nuorin ikä kuin Jehovan todistajat menee naimisiin.
Joo, mä en tiedä, aikoina oli semmoistakin vielä, että johon mä todistan, että saattoi mennä niin kuin hakea sitä erityislupaa, että jotkut saattoi mennä alaikäisenäkin naimisiin, mutta se on onneksi, ainakin mun aikana se oli aika tosi niin kuin harvinaista, että mutta tietenkin niin kuin aikaisemmin sitäkin tehtiin jopa. Mutta joo, siinä ehkä 18-22, niin kyllä siinä varmaan niin kuin suurin osa sillä välin menee, että ei välttämättä, niin ainakin silloin kun mä olin sen ikäinen, niin siinä koetettiin, olin 20-vuotias, niin alkoi olemaan niin kuin kaikki ikätoverit samaan aikaan, samana kesänä kaikilla häät suurin piirtein. Että kyllä se aika nopeasti mennään. Ja tuosta seksuaalisuudesta vielä niin kuin se, mikä on minusta tosi merkittävää tuossa, niin ainakin oman kokemuksen mukaan, sen mukaan, mitä on puhunut ihmisten kanssa, niin se helposti tekee sellaista, niin kuin, silloin kun se tulee niin kuin kiellettyä, niin se tekee siihen sellaista niin kuin seksistä jotenkin niin kuin isomman asian kuin mitä se onkaan helposti mielestä. Ja se voi olla niin kuin, jotakin vähän pakkomielteisyyttäkin sen ajatusmaailmasta. Kun johon tietysti on vaikka tosi tarkkaa se, että jopa sellaiset tilanteet, missä mies ja nainen on samassa huoneessa keskenään, niin semmoisiakin tilanteita pitäisi vältellä. Et esimerkiksi tämmöinen tilanne, missä niitä minä ja sinä ollaan, niin jos se olisi naispuoleen, niin tämä olisi vähän semmoinen vaarallinen tilanne, koska kyllähän tässä voi niin kuin, tapahtua mitään vaan, kun ovet kiinni ja me ollaan kahdestaan tässä huoneessa. Niin normaalille ihmisille, mä melkein väitän, että monen normaalille ihmisille semmoiset asiat, tilanteet ei tuisi mitään seksuaalista mieleen, mutta jos sun on koko elämä sanottu, että sun pitää varoa, että olet tosi varovainen, ettei sellaisia tilanteita tule, niin ainakin mulla oli sitten niin, että nuorena poikana, kun osaat tulemaan sellainen tilanne, niin kyllä toki osasi ihan normaalisti sosiaalisesti käyttäytyä, mutta kyllä niin aivoissa saattoi tulla mieleen, että vitsi, mitä kaikkea tässä voi käydä. Että se seksi pyörii mielessä sellaisessa paikassa, missä, niin kuin, sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin ihan normaalisti olet jonkun kanssa samassa tilassa, vaikka ei siinä niin kuin olisi mitään, että siihen saattaa tulla tosi paljon tuommoista, niin kuin, että silloin kun se on kielletty, niin kielletty asia, niin siitä voi tulla jotenkin semmoinen niin kuin erityisen kiinnostava, että jotenkin erityisen, niin kuin, että se saa ihan niin kuin liikaa palstatilaa helposti ajatuksissa ja mielessä, ja se tavallaan, kun sitä pitää niin varoa tuolla ja täällä ja tuolla, ja sitten nimenomaan siihen kyllä lisää vielä syyllisyyden ja häpeän, niin on se iso paletti, että kyllä mulla niin kuin, on semmoinen niin kuin, suru vähän niitä nuoria kohtaan, jotka joutuu sen saman käymään läpi tai siinä elämään, koska mun mielestä se ei niin kuin tee kauhean hyvää ihmiselle. Ihmiselle, tai että sen pitää sitten, voi olla, että pitää sitten paljonkin niin kuin tehdä ajatustyötä aikuisena niitä asioiden kanssa, että pääsee sitten niin kuin jotenkin tasapainoon. Tasapainoon se niin kuin seksuaalisuutensa ja seksin suhteen.
Niin.
Ei välttämättä kaikkien, mutta toisten.
Kyllä. Mites nyt sitten, nyt jos mennään sitten taas ajassa vähän eteenpäin. Oliko niin, että sä muutit Helsinkiin jossain vaiheessa ennen siis kirkosta eroamista? Vai joo, miten se meni?
Joo, siis joo, kyllä. Mä muutin ensin Vantaalle. Mä menin tuohon Jehovan todistajalla tällaisen haaratoimisto. Semmoinen, missä no siihen aikaan sillä asuin kuin 150 ihmistä. Ja pointti on se, että tarkoitus on, että siellä tehdään niin kuin vapaaehtoistyötä se 8 tuntia päivässä suurin piirtein, ja sitten sieltä saa ruoan ja asunnon, ja sitten pienen semmoisen kuukausikorvauksen, mikä ei ole todellakaan kauhean suuri, että on tarkoitus, että siellä eletään niin kuin sillä ruoalla, mitä sieltä saadaan, ja se on niin kuin vaateraha ennemminkin. Ennemminkin mä muutin sinne Vantaalle, ja mä olin siellä vuoden, ja sitten mä menin naimisiin silloin, kun mä olisin tullut 22 siinä kun olin naimisiin, ja sitten jäätiin tänne vaimoni kanssa asumaan sitten pääkaupunkiseudulle ja lopulta sitten Helsinkiinkin. Mutta kyllä mä täällä kerkisin monta vuotta olla niin kuin Jehovan todistaja täälläkin, että varmaan sen 5-6 vuotta täälläkin ollessa.
Teit sä itse koskaan tämmöistä, kun esimerkiksi jos miettii omaa kokemusta, että miten on Jehovan todistajien törmännyt, niin se on just ollut tätä, joko on ei oikein sanotaan näin, että mä en tiedä, tehdäänkö tämä senään tämmöistä ovelle rimputtelua, että voidaanko tulla puhumaan uskosta tai näin. Ootko sä itse tehnyt semmoista koskaan?
Siis on kyllä. Korona-aikana sitä ei kuulemma tehdä. Että varmaan se palautuu taas, mutta kyllä se on niinku siihen tärkein työmuoto. Ainakin silloin, kun mä olin, niin oli nimenomaan se ovelta ovelle käyminen. Mä tein sitä aika paljonkin. Mä taisin olla melkein 7 vuotta yhteensä semmoinen niin sanottu tienraivaaja. Silloin nuorena, että mä tein semmoinen 70 tuntia kuussa vapaaehtoistyötä, joka suurimmaksi osaksi oli sitä ovelta ovelle käyntiä. Että mä olin siinä tosi innokas. Mulle se oli ylipäätänsä niin, että kun mä en oikein koskaan, niin kun mä olin päättänyt uskonnon sääntöjen mukaan, kun ei mielellään saa korkeakouluun mennä, niin mä olin päättänyt, että mä sitten yritän siinä uskonnossa tehdä kaikkeeni, olla siellä tosi hyvä, niin mä oon ollut sitten 19-vuotiaana jo pitämässä 1,5 tunnin raamatullisia esitelmiä seurakunnan edessä, ja sitten niin kuin 18-vuotiaasta asti olin sitten niin kuin tein sitä ovelta ovelle työtä tosi paljon, ja olin semmoinen niin sanottu tieraavaaja seurakunnassa.
No mutta nythän sä voit sitten itse asiassa vähän valaista, koska jos miettii kaikki juttuja, mitä itse on kuullut, niin se on niin kuin 99,99% sitä, että ove läimästää kiinni naaman edessä. Miten sä itse koet, oliko se, kuvastaako tämä todellisuutta?
No joo, kyllä se siis sillain, kyllä suurimmaksi osaksi ovet ei avautunut, ja sitten jos ne avautui, niin suurimmaksi osaksi niin kuin ihmistä ei kiinnostanut. Ja sitten oli niitä, jotka saattoi niin kuin kohteliaisuudestaan käydä sen keskustelun, ottaa ehkä ne lehdekin, ja sitten oli niin kuin aina siellä täällä muutama, joka tykkäsi keskustella asioista. Mutta kyllä se niin kuin pääsääntöisesti oli, että kyllä siinä niin kuin on ne ahkeria siinä mielessä, että kyllä siinä se onnistumisprosentti on sinänsä tosi pieni.
Niin kuin jos miettii näin niin kuin myyntimiehen näkökulmasta, niin se voi olla aika turhauttavaa puuhaa.
Kyllä, mutta ihan tyylistä ajattelee sitä niin, että se yksi pointti on se, että kerrotaan sitä hyvää uutista ja saataisiin ihmisiä kuuntelemaan ja saataisiin sieltä niin kuin ihmisiä sinne uskonnon piiriin. Mutta sitten toinen pointti, ajatus siinä on se, että ne vie ylipäätään todistusta ja kertoo sitä Jumalasta, että niin kuin ylistää sitä heidän Jumalansa ja vie siitä, että joka tapauksessa kun on liikkeellä, niin se on se on niin kuin, että kun ihmiset hoksaa, että no tuolla on Jehovan todistajat, niin se on niin kuin niiden mielestä yksi ihan tarkoitus siinä asiassa, koska ne on tosi ylpeitä siitä työstänsä, mitä ne tekee. Se on niin kuin niille semmoinen iso, se uskon on ihan semmoisia niin kuin tukipilareita, se, että hei, että me tehdään, kukaan muu ei tee tässä mittakaavassa tätä saarnaamistyötä vaan kuin me. Ja se, että me ollaan siitä tunnettuja, niin se on niin kuin ihan niin kuin ykkösjuttuja sen koko uskonnon identiteetissä.
Mm.
Mutta kyllä se silti niin ei se onnistumisprosentiltaan mitään niin kuin helpointa työtä kyllä ole, että kyllä siinä niin kuin saa motivaatio tsekkiä sitä jostakin muualta helposti kuin siitä, että löytää uusia ihomotoristeja ovilta. Että, niin, niitäkin totta kai siihen liittyy aika ajoin, mutta ei mitenkään niin kuin roppakaupalla koko aikaa.
Mutta sitten mennään siihen. Sulla on tullut jossain vaiheessa kuitenkin sitten onko epäilys oikea sana uskoa kohtaan. Missä vaiheessa se on sitten tullut kuvioihin?
Joo, siis mä näin niin tarkkaan muista niin kuin vuosin. Mä luulen, että se on ollut joskus silloin, kun mä oon ollut 25, eli varmaan joskus 5 vuotta sitten tai jotain sitä luokkaa, niin se lähti ihan sellaisista, niin kuin, sellaisista, että itsellä oli vaan jo tosi paha olla. Siinä oli, ei se ollut niin kuin pelkästään uskonnon syytä, mutta että oli vaan niin kuin monen asian summa, että oli paha olla. Ja alkoi sitten niin kuin laittaa päätänsä kuntoon hiljalle ja hakea apua itselle. Ja sitten jossain vaiheessa se niin kuin kääntyi semmoista, että mä aloin miettiä, että mitä mä haluan niin kuin tehdä elämässä, mitä mä haluan arkeen, mitä mä haluaisin, mitä hyviä juttuja, kiva juttuja mä haluaisin elämään. Niin pikkuhiljaa siinä kävi sitten niin, että mä aloin käymään niin kuin elämää vähän niin kuin, en mitenkään edes suunnitelmallisesti, vaan meni niin, että aloin käymään elämää läpi, että mitä mä tykkään harrastaa, mitä mä haluaisin tehdä työkseni, että haluaisinko mä tehdä sittenkin jotain muuta. Ja sitten itse asiassa siihen samoihin aikoihin se jäi se mun niin sanottu tieräävaus, että mä en ollut enää tehnyt enää sitten sitä oveltovelle käyntiä niin paljon, eli mulla tuli aikaakin enemmän sitten muuhun. Niin sitten jossain vaiheessa tuli myös sitten se uskonto siihen, että no onko sitä uskonto oikeasti sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja sattui, mulle kävi tosi hyvä tuuri, ja mä olin tosi onnekas, että mulla sattui elämään sellaisia ihmisiä, jotka uskallis puhua niistä asioista, koska uskonnon piirissä niin sehän semmoista epäilystä ääneen sanominen ei ole kauhean niin kuin suosittua, tai että siitä saattaa saada niin kuin enemmän sosiaalista tuomintaa kuin mitään niin kuin hyvää keskustelua.
Onko se vähän sama kuin just sä puhuit tästä korkeammasta puolista, että niiden epäileminen ylipäätään niin on tuomittavaa, niin tässä on vähän sama keissi.
On, kyllä, ja se on niin kuin semmoinen, että seinät, muuri tulee vastaan tosi nopeasti, jos sä puhut niin kuin ihmisten kanssa, niin se tavallaan se keskustelu stoppaa tosi nopeasti, ja sä niin kuin saat itsesi kyllä tosi nopeasti ulkokehälle siinä porukassa, jos sä alat yhtään enempää puhumaan sitä epäilyksistä. Mutta mulla sattuu onneksi olemaan sellaisia ihmisiä, jotka uskalsi ennen minua kysyä ne kysymykset jopa. Että ne keskustelut olivat tosi tärkeitä. Ne oli vähän varovaisia ja hapuileviakin ne mun ensimmäiset, niin kuin, jos niitä epäilykset on ehkä oikea sana. Mä niitä yritin niin kuin selittää niin kuin parhaani mukaan sille uskonnolle hyväksi, koska se oli tosi pelottava ajatus, että se uskonto ei olisi totuus. Mä olin siihen kasvanut, että se uskonto on totuus ja se ajatukseen, mutta se käytännössä tarkoitti mulle sitä, että jos se uskonto ei olisikaan totuus, jos mä lähtisin sitä pois, niin mä käytännössä menetän niin kuin välit mun perheeseen ja moniin muihin niin kuin läheisiin sukulaisiin ja toisaalta myös niin kuin kaikista lähimpiin kavereihin ja ystäviin. Että mä menettäisin niin kuin elämästäni, niin kuin, en nyt ihan kaikkia ihmisiä, mutta niin tosi ison määrän niin kuin läheisiä ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon ollut koko elämäni tekemisissä, niin mä hiljalleen sitä kävin ja sitten siihen tuli jossain vaiheessa semmoinen aika, että mä kävin vielä kokouksissakin sillain suht säännöllisesti niin johon työllistään kokouksessa. Mä vähän niin kuin yritin etsiä sieltä sellaisia syitä jäädä, mutta se ei vaan niin kuin kerta toisen jälkeen, mä vaan tajusin, koska oli joku oli muuttunut mun päässä jo ja oli tullut niitä ajatuksia, että ei tämä voi pitää paikkaansa, ei tämä voi mennä näin. Niin en mä vaan löytänyt niitä syitä niin kuin tarpeeksi. Mä kerta toisen jälkeen kävin siellä ja lähdin jotenkin turhautuneena pois, että ei sit se on taas sitä samaa. Ja se oli mulle ehkä se ennen kaikkea tuli semmoisen niin kuin psyykkisen hyvinvoinnin kautta, että mä aloin jotenkin tajuamaan ja huomaan sitä, että ei tee mun niin kuin psyykkeelle hyvä olla täällä. Ja ylipäätänsä, että tämä ei ole niin kuin musta tervettä, että kaikkien pitäisi sopia niin tähän samaan muottiin. Ja tämä ei ole, tervettä, että mä en saa ajatella niin kuin itse ja päättää itse, vaan ylhäältä päin tullaan tosi tarkkaan kertoa, niin kuin miten mun pitää missäkin tilanteessa toimia ja mitä mä saan elämässäni tehdä. että ei te ole tehnyt mulle hyvää eikä tämä tee mulle hyvää. Ja sitten kun mä huomasin, että mitä enemmän mä teen elämässä asioita, mitkä on mulle niin kuin hyödyksi, niin sitä parempi mieli mulla oli elämässä. Niin se lähti semmoisesta ihan, mutta sitten lopulta niin kyllä siellä on niin kuin koko vyyhti, että sitten se saattaa olla ihan opillisia asioita, mitä mä aloin huomaa, mutta ei tämä enää voi mennä näin. Että ei se voi olla ok, että jos joku erotetaan seurakunnasta, niin sen perhe ei enää puhu sille tai tervehdi sitä. Mm. Tai niin kuin ystävät. Mutta että jos joku asia on niin hyvä asia kuin Jehovan todistajat puhuu, että jos joku on sellainen totuus ja paras mahdollinen elämäntapa, niin kuin ne puhuu, niin se asia pitää olla kyllä niin houkutteleva, että ei sinne niin kuin tarvitse ketään pakottaa jäämään, vaan siellä ihmiset haluaa olla. Ja sitten taas se erottaminen tuntuu minusta semmoiselta niin kuin kiristyskeinolta, että jos sä lähet, niin sä menetät sen sosiaalisen itsemurhan parhaimmillaan. Niin ei mun mielestä, jos on hyvä asia, niin ei sinne myydään pääsylippuja, mutta ei pois pääsylippuja. Että ei se niinku, ei se tota, ja tämän kaltaiset asiat niin alkoi vaivaamaan, mutta musta niissä ei ollut enää niinku järkeä.
Mikäs sulla nyt sitten on tilanne, nyt jos miettii sun lähipiiriä, perhettä, lähes koko sukua, että kaikki on kuitenkin koostunut sit aikaisemmin niin kun Jehovan todistajista. Onko tällä hetkellä nyt sitten mitään välejä?
Ei käytännössä ole. Että silloin kun mä lopulta sit päätin erota seurakunnasta ihan virallisesti, laitoin sen kirjeen, niin silloin meni kyllä, silloin oikeastaan hyvästeltiin niin kuin sisarusten ja vanhempien kanssa. Ja sitten niin kuin, no, mä oikeastaan muiden kanssa osannut hyvästelläkään, vaikka myöhemmin on miettinyt, että se on ollut kiva hyvästellä, mutta ei ollut voimia silloin hyvästellä kuin ihan ne lähimmät. Se oli kuitenkin niin kova paikka. Vaikka että ainakin toistaiseksi tilanne on se, että niihin ei ole väliä. Toki mulla oli niinku Jehovan todistajat ja kaverit vähentynyt elämästä niinku luonnollisesti ja muutenkin, koska mä en enää ollut aktiivinen ollut varmaan pari vuoteen sit, niinku mitenkään sen uskonnossa, niin siitä tosi nopeasti siitä niinku putosin kärryiltä kyllä siitä niinku sisäpiiristä ja semmoisesta, että mut se, että mulla oli onneksi, se oli mulle onnikin, että mä olin saanut vähän niin kuin rauhassa rakentaa uutta elämää, että mentiin mun tyhjän päälle. Moni kuitenkin, joka sieltä lähtien saattaa tippua, niin ei tunne tavallaan hyvin kuin yhden, kaksi ihmistä, jos sitäkään. Ja mulla oli onneksi jo kuitenkin uusia ystäviä ja semmoista niin kuin ihmisiä, joiden kanssa saan puhua asioista ja käydä niitä läpi, etten sillä ajan yksin. Mutta kyllä se kova paikka oli tietenkin varmasti ihan niin kuin tämän asti sen elämän niin kovin paikka se, että menetti niin kuin välit perheeseen, että mulla on kuitenkin ihan tosi ihana perhe noin ihmisinä ihan tosi ihania ja tosi tunneälykkäitä ja älykkäitä ihmisiä, niin se jotenkin se on lohduttoman surullista, että meistä se uskonnon takia voidaan olla tekemisissä. Et sen takia, kun 8 miestä Yhdysvalloissa on sitä mieltä, että te ei pidä olla tekemisiä, me ei voi olla tekemisissä.
Niin. Miten toi sitten, jos nyt miettii, miten sä nyt itse, niin kuin just esimerkiksi äsken sanoit, että jos uskonnon lopputulema on se, tämän kyseisen uskonnon kohdalla toki, mutta että nyt jos miettii, että sä oot sitä mieltä, että sä et usko siihen sanomaan, ja sitten on just tämä tämmöinen korkeampi taho, just tämä joku 8 jätkän porukka Yhdysvalloissa, jotka sitten sanoo, tai he periaatteessa käskee sun omia vanhempia sitten hylkäämään poikansa sen takia, että hän on periaatteessa vain eri mieltä tästä yhdestä asiasta. Miten sä nyt sitten itse pystyt, jos miettii uskontoa konseptina ylipäätään, miten sä suhtaudut?
No, mun mielestä se voi olla niinku, en mä sitä sano, että uskonto on pelkästään niinku paha, tai että Jehovan todistajienkin mä uskon, että niinku sinne, niinku monet sopii siihen muottiin varmaan ihan hyvin. Ja ne on varmasti ihan vilpittömästi onnellisia ollessaan Jehovan todistajia ja kuuluu siihen yhteisöön ja ne niin kuin ylipäätänsä sopii siihen niin kuin sosiaaliseen muottiin hyvin ja saa sieltä paljon, niin kuin, paljon hyvää. Ja mä uskon, että moni ihminen saa, ja itsekin saa, niin ihan vilpitöntä niin kuin iloa sitä, tuntuu sitä, että pystyy niin kuin tekemään paljon niin kuin auttaakseen. Seurakunnassa kuitenkin autettiin paljon niitä, jotka apua tarvitsevat, niitä vanhempia ihmisiä ja muuta, niin kyllä siellä, mä uskon, että siellä moni saa niin kuin iloa ja onnea, mutta sitten onko uskonto menee noin määrittäväksi tekijäksi, että se, lähtee noin voimakkaasti ohjaamaan sun elämää ja esimerkiksi pelkojen kautta, niin en mä niin pääsääntöisesti osaa sitä pitää mitenkään hyvänä, vaikka siellä varmaan jollakin voi olla ihan hyväkin olla se uskon, se mä en sitä lähde niin kiistämään. Ja mä siltikään sitä kellekään suosittelisi tuommoiseen niin ohjattu uskontoon menemistä. Ja omalla kohdalla niin tuskin koskaan tuun olemaan jatkossa missään uskonnossa mitenkään aktiivisena tai edes niin jäsenenä. En ainakaan näe sellaista maailmaa nyt että kuuluisi minkä uskontoon. Mutta jos se niin oikein yksinkertaistaa vaikka siitä Jehovan todistajan opetusmaailmasta, niin se, että kun ne käskee niin puhumaan Jumalasta, että Jumalaa pitäisi puhutella isänä, että jos se otetaan niin konkreettiseksi isäksi, että jos on sellainen isä, joka niin vannoo lapselle, että hei, että mä rakastan sua tosi paljon ja sun pitää totella mua, ja sun pitää totella mua rakkaudesta, kun mä rakastan sua niin paljon. Mutta sitten joku päivä mä vihellän tämän pelin poikki, ja sitten katsotaan, että onko sä totellut mua, jos sä oot totellut mua, niin mä tapan sut.
Mm.
Ja että miten tuommoista niin isä, joka pelottelee tappamisella, niin kuinka sitä niin kuin uskaltaa rakastaa ja kunnioittaa, että enemmän siihen niin kuin muun muassa puhutaan jotain pelosta. Ja ylipäätänsä se, niin kuin se jumalaisen raamatussa, kun että kyllähän se oli niin kuin kauhean mustasukkainen siitä niin kuin sen kansan piti mennä ottaa kaupungit haltuun ja tappaa sieltä miehet, naiset ja lapset, jotta se kaupunki haltuun ihan vaan, koska se nyt oli heille luvattu maa tai joku Jehovan todistajien niin kuin Harmagedoni, ihan tietysti, että on tietyllä tavalla vähemmän maailmanlopu-uskonto, niillä tosi keskeisessä asemassa uskonnossa on se, että ne odottaa sitä Harmagedonia,
joo.
Missä sitten kun tuhotaan suurin osa maailman ihmisistä, että sekin alkoi musta tuntua sitten, kun pääsi sitä epäilyssä vauhtiin, alkoi tuntua hassulta odottaa niin jotenkin maailman suurinta kansanmurhaa innolla.
Mm.
Että odottaa sitä, että semmoinen 8 miljardia ihmistä tapetaan ja muutama miljoona jää henkiin, niin alkoi tuntua ihan käsittämättömältä.
Mikä siinä muuten on se lopputulos, jos nyt miettii siis Harmageddonia?
Mm.
Eli siis on se sitten missä muodossa tahansa tämä maailmanloppu, mutta onko niin kun, mä ymmärtänyt oikein, että onko siis tällä hetkellä taivaassa jotain, oliko siellä joku valittu kuninkaita vai miksiköhän niitä kutsuttiin? Mä en nyt muista tarkkaan.
Joo, se menee niin, se johon tietysti oppi, että on 144 000, jotka on niinku ollut ihmisiä ja sitten ne kuollessaan on päässyt taivaaseen ja hallitsee siellä taivaassa sitten niin kuin Jumalan ja Jeesuksen kanssa ihmisiä. Ja sitten on niitä muutamia, jotka on edelleen maan päällä, jotka kuuluu tähän pieneen joukkoon. Ne 144 000 esimerkiksi nämä 8, jotka organisoivat toimintaa, niin on näitä niin sanottuja voideltuja. Eli niillä on varma tunne siitä, että ne kuuluvat nyt tähän taivaalliseen joukkoon. Ja sitten on tarkoitus, että kun Harmageddon tulee, ja niin kuin pahat ihmiset tuhotaan maan päältä, niin sen jälkeen jää ne uskolliset, Jumalalle uskolliset vaan henkiin. Eli niin kuin ajatuksen mukaan niin Jehovan todistajat jää henkiin. Ja sen jälkeen tulee 1000-vuotinen kausi, jonka aikana sitten Jehovan todistajat sitten juuri näiden 144 000, jotka taivaasta hallitsee, niin niitä ja Jeesuksen opastuksella sitten ohjauksella sitten alkaa tekemään maapallosta paratiisia ja sitten samaan aikaan herätään henkiin sellaisia, joilla ei ollut mahdollista oppia sitä Raamatun totuutta läpi historiaa ja sitten niitä opetetaan.
Hmm.
Ja sitten vielä tämän 1000 vuoden lopuksi tulee vielä uudestaan joku koetus, missä katsotaan, ja sitten vielä niin kuin osa vielä karsitaan pois, että kaikkien usko pitää koetella sen niiden niin kuin selityksen mukaan. Ja sitten alkaa ikuinen elämä paratiisissa maan päällä, mutta semmoinen niin lyhykäisyydessä yksinkertaistettuna on se niiden oppi. Ja siksi siinä odottaa sitä Harmagedonia, että se tarkoittaa sitten maailmassa sitä, että Jumala alkaa hallitsemaan sitten maan päällä. Enää tämä ei olisi ihmistä ja saatanan käsissä tämä mitä maan päällä tapahtuu.
Mm. Kun tätä just, että nyt jos palatakseni siihen äskeiseen kysymykseen, niin just, että jos sulla on tällainen oppii vaikka Harmageddonista. Ja nyt sitten just tämä, että miten jos puhutaan uskontoon, on ylipäätään konseptina, niin tavallaan, että miten sä itse näet, että sunhan on, sähän oot syntynyt siihen, niin se tavallaan sieltähän se tulee, että se ympäristö muokkaa sut siihen mukaan. Mutta että mikä saa ihmisen sitten uskomaan tommoseen, jos nyt esimerkiksi mä oon itse ateisti ollut jostain varmaan 10-vuotiaasta lähtien, mutta tavallaan se, että mun on helppo sanoa, että tämähän on ihan silkkaa paskapuhetta, ehkä vähän jopa niin kuin nauraa sille. Mutta miten sä itse koet, että mikä sit ihmiset saa tuommoiseen?
Varmaan ihminen, joka on syvästi uskovainen, on mun kanssa eri mieltä, mutta mun ajatus on siitä omalla kohdalla, että se on tosi paljon myös sosiaalista, että uskonnot ylipäätänsä on tosi sosiaalisia, mutta että silloin kun sä, ennen kaikkea kun sä niin kuin kasvat tuommoiseen uskontoon sisään, niin se on niin sosiaalisesti niin kuin hyväksyttyä uskoa, että sä, niin kuin, kyllähän ihminen uskoo ja uskottelee itsellensä paljon silloin, kun siitä on, jos sen niin kuin on edullista niin uskoa, jos se haluaa niin uskoa. Ja ainakin mä koen, että omalla kohdallaan niin siinä oli tosi paljon sitä sosiaalista niin kuin painettakin siihen, että näin kuuluu ajatella, näin kuuluu uskoa. En mä sitä tietenkään uskoessa, tai niin kuin sen uskonnossa niin ollessa, niin ajatella. Mä niin kuin ihan tosissaan kyllä uskoo niihin asioihin. Niin kuin, joo, niin kyllä mä niin kuin ihan todellakin uskon, mutta siitä pois lähtiessä niin mä oon todennut, että kuinka paljon siinä oli sitä sosiaalista ja tavallaan ne hyvät hetket, tässä semmoiset, mikä tuntui semmoiselta, että tässä on jotakin ainutlaatuista tässä uskonnossa, niin liittyy kaikki aina semmoiseen johonkin sosiaaliseen. Ja mun nähdäkseni sellaisiin vaikka isoihin tapahtumiin, missä oltiin niin kuin tuhansia ihmisiä, jotka oli samaa mieltä asiasta, että heitä on hyvä juttu, ollaan samaa mieltä ja mennään tätä uskollisesti eteenpäin, niin ne liittyy paljon sellaiseen. Ja sitten mä oon ajatellut sitä myös niinkin, että kun mä oon lähtenyt uskonnosta pois, niin se uskonnon arvomaailma niin on tosi nopeasti niin kuin ihan hetkessä tavallaan niin kuin lähtenyt mun, että se ei ollut ilmeisesti koskaan oikein mun arvomaailma, koska se uskonnon arvomaailma monessa piirteessä niin on niin kuin vaan valunut pois. Silläkin mielellä mä oon miettinyt sitä, että se on ollut kyllä mun kohdalla niin kuin tosi sosiaalinen se koko arvomaailma ja se kaikki, että miten maailmasta pitää ajatella, miten ihmisten toiminnasta pitää ajatella, miten omasta toiminnasta pitää ajatella. Ajatella, että ihan tietysti sitä puhuu Raamatulla valmennetusta omasta tunnosta, niin mun mielestä siinäkin on tosi paljon kyse siitä, että on se yhteisö, jossa on tietyt sosiaaliset säännöt ja jos sä toimit niiden sääntöjen mukaan, vaikka nyt sitten harrastat esiaviollista seksiä, niin sitten sä saat, ja menet sen tunnustamaan, ja sä saat sitten rangaistuksen, jonkun sosiaalisen rangaistuksen, että pahimmillaan sut erotetaan seurakunnasta, mutta sitten voi olla, että sulta otetaan jotakin tehtäviä pois tai asemia pois siellä, tai saatat saada jonkun julkisen nuhtelun, juhtelun, niin se tavallaan, että kaikki se on muista kauhean sosiaalista ennen kaikkea. En mä lähde kenenkään niin kuin uskoa väheksymään, mutta niin mä oon niin kuin itse sen kokenut, että mun mielestä tavallaan se mahdollistaa sen, että uskoa aika niin kuin uskomattomiinkin, ja se tavallaan se on niin voimakas se tarve kuulla kuitenkin sen porukkaa.
Niin. Joo, ja siis nyt niin sä puhuit tästä niin kuin sosiaalisesta puolesta, kun mulla on siis omassa elämässä, jos mä mietin jotain mun omia, en henkilökohtaisia kokemuksia, mutta kokemuksia ihmisistä, ketkä on tullut uskoon jossain vaiheessa elämäänsä, niin yhdessä keississä esimerkiksi on ollut hyvin vahvasti läsnä tämmöinen, että on ollut elämä vaan tosi huonossa jamassa, ei oikein ollut semmoista punaista lankaa, mitä myöten tai pitkin voisi niin kuin elämää viettää. Ja sitten se semmoinen tietynlainen epätoivo, suru, masennus, et cetera, niin ne on sitten tavallaan, se pelastus on löytynyt sitten niin kuin Jumalan tai just Jeesuksen kautta. Mutta siinä on kyllä ollut sitten just mukana tämä tämmöinen tietynlainen epätoivo.
Kyllä. Ja on varmasti tuokin puoli. Ja se, että kyllähän uskon tuo turvallisuutta myös. Että kyllä mulla esimerkiksi oli ihan tosi pelottavaa se, että kun se alkoi murtua se maailmankuva, niin mullahan oli ollut selitys kaikkeen tavallaan. Että mulla oli ollut selitys siitä, että miksi tämä on tultu, mihin me ollaan menossa, miksi maailmassa on kärsimystä ja kaikkea. Ja kun mä lähdin sitä uskonnosta, niin yhtäkkiä mulla ei ollutkaan mitään selitystä tälle maailmalle. Maailmalle ja niin kuin ihmisen toiminnalle ja niin kuin omalle toiminnalle. Että uskontohan hyvin monesti, ainakin niin kuin se yhteisö, missä mä oon ollut, niin se yksinkertaistaa monimutkaista todellisuutta. Niin tuohan se tosi paljon turvaa niin kuin semmoista turvallisuutta ja semmoista sisäistä turvallisuutta. Ja sitten lisäksi mä oon kuullut sellaisen joskus, nyt on tyhmä lainata, kun mä en muista sitä, keneltä tätä lainaa, mutta tämä oli haastateltu tällaisia niin kuin uskonnon avulla raitistuneita. Niin sielläkin niin kuin isoksi mekanismiksi oli nähty se, että sieltä puuttuu, niin kuin, että on ollut vaikeasti päihderiippuvaisia, ja sitten oli raitistunut uskon avulla, niin se iso mekanismi, se ilmeisesti oli se syyllisyyden ja häpeän poistuminen. Että uskonto tuo tavallaan voi tulla vapautukseen, että vaikka tuntuu, että on niin kuin paljon mokannut, niin sitten voi se uskonnon kautta saada sellaisen niin kuin, semmoisen niin kuin pois sen syyllisyyden ja häpeä olla saada semmoisen niin kuin jotenkin niin kuin uuden startin, raikkaan startin niin kuin elämään. Että varmasti siellä on niin kuin sellaisiakin puolia siinä paljon on.
Ja tuohon itse asiassa just hyvin, tai hyvä pointti, koska mä muistan esimerkiksi tämmöisen, siitä on nyt ehkä sanotaan vaikka 7-8 vuotta, oli tämmöinen joku TV7 tekemä projekti jostain. Siinä oli erilaisia julkkiksia siinä kampanjassa mukana, josta yksi oli esimerkiksi tämä entinen MBK-johtaja, Late Johansson. Ja tässä kampanjassa oli siis ideana se, että jokainen siihen osallistuva oli heittänyt jonkun yhden tämmöisen lauseen, mikä sitten toimi sen niin kun, mainoksen tämmöisenä iskulauseena. Ja tämän Late Johanssonin kohdalla se oli just, että murhia, rikoksia, päihteitä, anteeksi voi saada.
Joo.
Niin se just kiteyttää hyvin tuonne, että niin kun, sä oot henkilö, joka on tehnyt periaatteessa mitä paskimpia asioita elämässä. Enkä mä sitä sano, etteikö niin kun, totta kaihan sun pitää pystyä antaa itsellesi anteeksi, että sä voit jatkaa elämää ja näin. Mutta sitten se anteeksianto ja pelastus löytyy siitä Jumalasta.
Niin.
Ja tänä päivänä, kun mä jotain sen videoita on esimerkiksi YouTubessa nähnyt, niin sehän on kova poika sarnaamaan sitten kyllä kaiken maailman tapahtumissa ja näin.
Joo, kyllä. Joo, kyllä mä tuon mekanismi siinä tunnistan. Jotenkin mä luulen, että tuo on vielä voimakkaampi tuommoisessa niin vielä vähän karismaattisimmissa uskonnossa kuin esimerkiksi Jehovan todistajalla tuommoinen. Niin kuin. Mutta kyllä siihenkin varmasti liittyy sitä, että kyllä silläkin on niin kuin, aina kerrotaan niitä kokemuksia ja tarinoita ihmisistä, jotka on niin kuin, elänyt hurjaa elämää ja sitten niistä on tullut Jehovan todistajia ja sitten miten nyt on niin kuin vapautunut ja hyvä olla ja enkä sitä mitenkään vähäksy, niin varmasti onkin. Onkin niin. Enkä sitä, niin kuin sanoinkin, että mä en niin lähde sitä sanomaan, että kellään ei sillä uskonnossa ole hyvä olla. Mulle se ei sopinut.
Niin.
Enkä mä niin kuin pidä sitä kauhean hyvänä paikkana kellekään teini-ikäiselle tai nuorille tai lapsillekaan. Että se on niin voimakas niin kuin erilaistava tekijä ja rajoittaa niin paljon elämää ja ajatusmaailmaa. Mutta sitten kyllä mä sen myös hyväksyn, että siellä voi monilla olla tosi hyvä olla ja ne tykkää sitä maailmasta ja niillä on. Ja ihan aidosti uskoo siihen. Enpä mä sekään voi lähteä niin kuin millään lailla väheksymään, että niiden mielestä se on aidosti totuus. Ja niiden mielestä se on aidosti niin kuin paras selitys vallitsevasta todellisuudesta on se, mitä Raamattu heidän mielestään antaa.
Niin. No mutta nyt jos tästä päästään siihen sun nykyhetkeen, niin nyt just mitä sanoit, niin että toki on niin kuin myös löytyy arvostusta ihmisiä kohtaan, ketkä uskos on. Nyt esimerkiksi just tässä hetkessä sä et ole esimerkiksi tekemisissä sun perheen kanssa tämän uskosta lähdön takia. Onko sulla kuitenkin niin kuin, miten se muuten meni se niin kuin itse eroamisprosessi, tai että jos kun te kävitte sen keskustelun, oliko se niin kuin, että ovet paiskattiin kiinni vai oliko se ihan niin kuin, missä hengessä se meni?
Mä olin tässäkin suhteessa siinä mielessä kauhean onnekas, että kyllä meillä niin kuin, että oikeastaan kaikkien mun niin kuin perheenjäsenten kanssa, jonka kanssa mä kävin sen keskustelun, se oli tosi kunnioittava se keskustelu. Molemmin puolin niin kuin pohjattoman surullinen, mutta tosi kunnioittava, että toki ne halusi, niin kuin, käytiin vanhempien kanssa pitkiä keskustelua siitä, että miksi mä oon tähän päätynyt. Mutta ei siinä ei ollut kansalaista tunnetta, että ne haluaisi niin kuin väkisin kääntää mun päätä tai mitenkään uhkailla mua takaisin tai pelotella sillä niin kuin se uskonnon maailma helposti kuuluu vähän semmoinen pelottelu, mitä sitten tapahtuu, kun se sinne ja sinne meet. Vaan se oli tosi jotenkin kunnioittava molemmin puolin mun mielestä, mutta ennen kaikkea jotenkin lohduton, koska kyllä me kaikki tiedettiin, mitä se tarkoittaa meidän perheen tapauksessa, että ja tiedettiin, että me ei sitten paljon juurikaan nähdä sitten sen jälkeen. Niin kyllä se oli niin kuin ennen kaikkea niin kuin itkuisia keskusteluja. Keskusteluja sinänsä niin kuin raskaita päiviä. Varmasti myös, niin kuin mulle ja tiedän, että varmasti myös niin kuin mun niin kuin perheenjäsenille. Että kaikille semmoinen niin kuin surullinen aikakausi.
Niin.
Ja on se nyt edelleenkin tietenkin mulle tota, semmoinen asia, mikä niin aika ajoin niitä ihmisiä on kova ikävä. Mm. Ja tietenkin on, enkä mä usko, että se on varmaan sellainen suru, joka, josta joku osa tulee olemaan aina mun mukana.
Mm.
Mukana semmoinen, että niitä ihmisiä, ne oli kuitenkin mulle niin siihen asti tosi tärkeitä aina. Mä tykkäsin kotona käydä ja mulla on ollut aina tosi hyvät välit mun sisaruksiin ja vanhempiin. Niin tota, on tosi surullista, että ei voi olla niiden elämässä eikä ne ole mun elämässä läsnä sillä todellisuudessa nykyään.
Mutta onko se sitten kuitenkin, että nyt jos miettii, että ikävän ja surun keskellä, niin oot kuitenkin edelleen sitä mieltä, että sä oot oikein päätöksen tehnyt?
On, siis on samaan aikaan, kun siitä on tullut paljon ikävää surua, on samaan aikaan, niin kun mä oon varmasti elämässä siitä huolimatta onnellisimpi kuin koskaan. Että elämä on tosi niin jotenkin vapaasti hengittävää nykyään. Ja semmoista, niin kuin, mä osaan olla ihan tosi, niin kuin, vähän kliseistäkin sanoa, ehkä puhua kiitollisuudesta, mutta osaan olla kauhean kiitollinen siitä ihan normaalista elämästä, mitä mulla nykyään on. Se, että mä saan opiskella alaa, mikä mua aidosti kiinnostaa ja harrastaa asioita, mikä mua aidosti kiinnostaa ja niin kuin käyttää mun aikana sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurassa mulla on hyvä olla ja hyväksytty olla ja hauskaa. Niin se on jotenkin kaiken kaikkiaan, niin mulla on elämässä kaikki ihan tosi hyvin.
Mm.
Hyvin ja semmoinen niin kuin vapautunut, vapaasti hengittävä hyvä olo kyllä, että vaikkakin toi ikävä surukin joskus nostaa pintaan tietenkin perheen puolesta, mutta se on vaan nyt se hinta, mikä siitä on pitänyt maksaa, että saa elää sitä semmoista oman näköistä elämää.
Hmm. Joo. Sun tarina itsessään on aika hyvin monella tapaa poikkeuksellinen. Vaikea löytää oikeastaan semmoisia lopettavia sanoja tämmöiseen keskusteluun. Ehkä nyt päällimmäisenä, mitä haluaa sanoa, niin tsemppiä jatkoon. Milloin sä valmistut?
No on tässä nyt vielä pari vuotta ainakin kandia ja sitten, sitten vielä maisteri päälle. Että kyllä tässä vielä niin kuin opiskeluvuosi on jäljellä.
Niin. Hei, kiitos sulle, että pääsit vierailulle.
Kiitos, oli mukava olla mukana.
Koronatervehdystä on loppuun. Boom. No niin, kiitoksia.